Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prvog radnog dana ove sedmice budiće vas ton majstor Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Dragomir Stanojević, moje ime je Marko Milojević, a sa vama smo do 9 časova. Na početku jutarnjeg programa nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu toplo i vedro jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 16 stepeni. Kada je u Srbiji reč, danas prema prognozi ujutru po kotlinama magla, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije vreme. Maksimalna temperatura vazduha danas do 27 stepeni. Danas dok hvatamo dan, govorimo o sivoj ekonomiji, o hrani, sportu, konkursu Putujemo u Evropu, fotokonkursu Moj ljubimac, bit će reći i o nedelji energije. A tu su i naši kamenčići ucipeli. Pre toga, međutim, da vas informišemo. Najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Čedomira Savkovića.
Časova i 3 minuta. Dobro jutro, počinje jutarnji dnevnik, na početku emisije izdvajamo. Završava se prolećno zasedanje parlamenta. Vlada Srbije, kako je najavljeno, držat će poslednju sednicu u aktualnom sastavu. Severna Koreja ispalila novi projektil. Britanska policija uhapsila jednog muškarca u vezi sa napadom u Manchesteru, do sada privedeno 14 osoba. Zoran Zaev objavio sastav svog kabineta. Zlatna palma u Kanu, švedskoj satiri The Square, najbolje glumica Diane Kruger, najbolji glumac Joaquin Phoenix. Srpski veslački dvojac bez kormilara Vasić i Beđik osvojio bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Češkoj. U Beogradu trenutno 16 stepeni, 12 u Novom Sadu, 10 u Kragujevcu i u Nišu. U Srbiji danas pretežno sunčano, najviša temperatura do 27 stepeni. Vlada Srbije održat će danas poslednju sednicu u ovom mandatu. Novi predsjednik Srbije položit će zakletvu u sredu 31. maja. Dosadašnji predsjednik uručit će mu državni pečat. Biće upriličena smotra vojske. Načelnik generalštaba predaće raport novom predsjedniku. Poslanici Skupštine Srbije će danas, poslednjeg dana redovnog zasedanja, glasati o 21. međunarodnom sporazumu. Početak rada parlamenta zakazan je za 11 časova. Pred kraj godine prosječna plata u javnom sektoru mogla bi da bude oko 440 evra, očekuje premijer Aleksandar Vučić. Po visini primanja privatni sektor postepeno stiže javni, što ukazuje na oporavak domaće ekonomije, rekao je premijer posle potpisivanja sporazuma sa nemačkom kompanijom Continental, koja u Novom Sadu uz podršku naše države planira da zaposli 500 inženjera u novom razvojnom istraživačkom centru za autoindustriju. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Nemačka kompanija Continental, koja proizvodi različite vrste opreme i delova za autoindustriju, posle dve fabrike u Subotici i Lazarevcu, odlučila je da u Novom Sadu otvori naučno-istraživački centar. U naredne dve godine planirano je da se u centru zaposli 500 inženjera sa prosečnom bruto platom od oko 2300 evra, kaže predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Srbija do sada proizvodila automobilske delove koji su drugi razvijali. Od danas Srbija počinje da razvija delove koje će i ona da proizvodi, ali i koje će neki drugi širom sveta da proizvode. Ovaj rezultat je trešnja na torti za sve investicije koje smo do sada imali u Srbiji. Iako je desetostruko manji broj ljudi u pitanju, u nivou značaja koji smo imali sa Železarom Smederevo.
Otvaranjem razvojnog centra u Novom Sadu, Continental vuče svoj sledeći poslovni potez u ovom delu Evrope, poručio je generalni direktor te kompanije u Srbiji, Saša Čoringa.
Radujemo se nastavku sjajnog partnerstva. Naša očekivanja od poslovanja u Srbiju su velika i zato pozivamo najbolje IT stručnjake i talentovane studente da nam se pridruže.
Prema rečima nemačkog ambasadora u Beogradu Aksela Ditmana, firme iz te države koje su investirale u Srbiju zapošljavaju ovde oko 33.000 radnika. Sa novim kapacitetima Continentala taj broj se dodatno uvećava. Mislim da je ovo pravi način da unapredimo ekonomske odnose Nemačke i Srbije. Sa tako dobrim vestima mogu da pošaljem poruku drugim nemačkim kompanijama da mogu da dođu u Srbiju zbog stabilnih uslova poslovanja koji su neophodni za najkvalitetnije investicije kao što je razvojni centar o kome smo danas razgovarali. Iako će rezimirati rezultate rada na premijerskoj funkciji u utorak, Aleksandar Vučić danas ponavlja da je stanje u budžetu daleko bolje od očekivanog. Glavna poruka građanima je da ih uskoro očekuju veće plate. Prosečna zarada, po poslednjim podacima, prešla je iznos od oko 400 evra.
Očekujem pre kraja godine da to bude oko 440-445 evra prosečna plata, to će biti znači 20% uvećanje u odnosu na ono kada sam preuzeo mandat. U to vreme smo preduzeli mere i smanjenja plata u javnom sektoru. Svi će u javnom sektoru imati plate veće nego ikada, ali je meni posebno drago što smo mi stvorili uslove da u privatnom sektoru plate ubrzano rastu, jer plate u privatnom sektoru moraju da budu veće nego u javnom sektoru ako hoćete da imate zdravu državu.
U veće uspehe rada svog kabineta ubraja veliki broj stranih investicija. Sljedeći projekat tog tipa bit će koncesija za aerodrom Nikola Tesla, vredna najmanje 350 miliona dolara.
6:08, slušate jutarnji dnevnik, prelazimo na vesti iz sveta. Severna Koreja ispalila je novi projektil, raketa je letela 450 km i pala u Japansko more. Japan uputio oštar protest Severne Koreje. Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in je sazvao sastanak Nacionalnog saveta bezbednosti. Japanski premijer Shinzo Abe osudio je tu najnoviju raketnu probu Severne Koreje i poručio da će zajedno sa drugim zemljama preduzeti akciju s ciljem odvraćanja provokacije Pjongjanga. Kao što smo se dogovorili na samitu G7, pitanje Severne Koreje je prioritet međunarodne zajednice. U saradnji sa Sjedinjenim Državama preduzet ćemo konkretnu akciju sa ciljem odvraćanja Severne Koreje, rekao je Abe novinarima. Istakao je da će Japan da uloži krajnje napore da zaštiti svoj narod, ostajući u bliskoj vezi s Južnom Korejom i drugim zemljama, preneo je Reuters. Britanska policija u vezi sa samoubilačkim bombaškim napadom na koncertu u Manchesteru sinoć uhapsila 19-godišnjeg mladića tokom pretresa u jugoistočnom delu Manchestera. Policija u saopštenju navela da je 13 muškaraca u pritvoru u vezi sa tim napadom, u kome je stradalo 22 ljudi. Predsjednici Francuske i Rusije Emmanuel Macron i Vladimir Putin razgovaraju danas u Versaju o situaciji u Ukrajini i Siriji. To će biti prvi sastanak Putina i Macrona, koji je preuzeo dužnost pre dve nedelje. Ruski predsjednik će posjetiti Francusku 7 mjeseci pošto je otkazao najavljenu posjetu Parizu zbog neslaganja oko Sirije s tadašnjim predsjednikom Francuske François Hollandeom. Region, mandatar za premijera Makedonije Zoran Zaev, objavio je sinoć sastav nove vlade koja će imati 15 resornih ministara i 6 ministara bez portfelja. Pokret BESA neće učestvovati u novoj vladi koju treba da potvrdi Sobranje. Ministarstvo zdravlja Albanije saopštilo je da je 76 osoba zatražilo lekarsku pomoć posle mitinga opozicione demokratske partije. Razlozi su bili iritacija oči i koži, problemi sa disanjem na Bele ministarstvu. Među pacijentima je bio i opozicioni lider Ljuzim Baša. Nije utvrđeno šta je izazvalo zdravstvene probleme učesnika mitinga. Parlamentarni izbori u Albaniji biće održani 25. juna, podsjećaju agencije. Kada naši lekari ne mogu da pomognu, a zvanična medicina u svetu dokazano može na lečenje u inostranstvo o trošku države, deca odlaze preko Fonda za zdravstveno osiguranje i budžetskog fonda, koji postoji 2,5 godine. U tom periodu na lečenje je otišlo 57 dece, a u neku stranu kliniku poslato je više od 130 uzoraka krvi ili drugog tkiva zbog uspostavljanja dijagnoze bolesti. Na računu budžetskog fonda ima dovoljno novca. Predsjednik lekarske komisije fonda Vladislav Vukomanović najavlja izmene kriterijuma za upućivanje u inostranstvo.
Osnov osnivanja ovog fonda jeste da se pre svega zaštiti i unapredi interes pacijenta, drugo da se očuva i interes našeg zdravstvenog sistema i treće da se novac koji jednim delom budžetski, jednim delom humanitarnog porekla najracionalnije moguće troši. Mi pokušavamo da ovaj prvi interes ispunimo u što većoj meri, tako da jedna od izmena, predloženih izmena procedura biće da ukoliko je uspješnost lečenja u inostranstvu određene bolesti značajno bolja nego u našoj zemlji, da će to biti jedan od osnova za upućivanje bolesnika na lečenje u inostranstvu.
Dodeljivanjem Zlatne palme i ostalih nagrada sinoć je u Kanu završen 70. jubilarni međunarodni filmski festival. Iz Kana se javlja Nenad Dukić.
Sasvim zasluženo Zlatnu palmu dobio je švedski film Skver reditelja Rubena Oslunda, a po mom sudu nezasluženo Grand Prix je dobio francuski film 120 otkucaja u minuti, a za režiju takođe nezasluženo Sofia Coppola za film Obman. Jedan od najboljih filmova festivala, ruski film Anteja Zvjaginceva, Bez ljubavi, dobio je samo takozvanu nagradu žirija. Nagrade za glumačka postignuća su sasvim u redu. Za mušku ulogu dobio je američki glumac Joaquin Phoenix. Za ulogu u filmu Ti nikada nisi zaista bio tu, škotske rediteljke Lee Ramsey. A za žensku Diana Kruger, za odličnu ulogu u novom filmu nemačkog reditelja Fatiha Akina Za tamnjenje. Specijalnu nagradu jubilarnog 70. festivala dobila je Nicole Kidman.
Na redu je i sport. Hroniku sportskih događaja pripremio je Saša Mikić.
Veslački dvojac Srbije, Miloš Vasić i Nenad Beđik, osvojio je bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u češkim Račicama. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije ubedljivo je osvojila turnir u Zagrebu i plasirala se na svetsko prvenstvo. Srbija je u posljednjem kolu turnira grupe E druge runde kvalifikacija pobedila domaćina Hrvatsku sa 3:0. Naše dame u istim kvalifikacijama također su blistale. Naime, one su odlučujući meč za prvo mesto u Varšavi i to baš protiv reprezentacije Poljske dobile sa 3:0 i također se kvalifikovale za svetsko prvenstvo u Japanu. U prvom kolu Roland Garrosa, teniskog mastersa koji se igra u Parizu, Dušan Lajović je izgubio od Brazilca Belučija sa 3:1. Veliko iznenađenje dogodilo se u konkurenciji dama, gde je Nemica Kerber kao prvi nosilac turnira izgubila na startu od Ruskinje Makarove sa 2:0. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković u ponedeljak od 13 sati protiv Španca Marcela Granovesa započeće odbranu titule na Roland Garrosu. Osim Đokovića, u ponedeljak će na teren i Viktor Trojicki, Janko Tipsarević i Jelena Janković. Trojicki i Rus Donskoj od 11 sati otvorit će program na terenu broj 5. Tipsarević i Portugalac João Souza trebalo bi da izađu na teren oko 13 sati, a Jankovićeva se sastaje protiv Holanđanke Hogenkamp od 11 sati. Košarka, Superliga Srbije, 12. kolo. Crvena zvezda Vršac 80-55, Borac Partizan 73-76, Spartak FMP 56-93 i Dinamik Megalex 85-89.
U Beogradu je održana memorijalna 19. jedriličarska regata u znak sećanja na pilote jedriličara majora Zorana Radosavljevića, koji je poginuo u odbrani Jugoslavije za vreme NATO bombardovanja 1999. godine. Na dva regatna polja na Dunavu i Savi nadmetalo se više desetina posada. Regatu su organizovali društvo Zorana Radosavljević, jedriličarski klub Zemun, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni, u Novom Sadu 14, u Kragujevcu i Nišu 10 stepeni. Kako će vreme biti ovog prvog radnog dana u nedelji, više o tome reći će nam dežurni meteorolog Dragana Broćević, koje želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U jutarnjim satima u zapadnim i jugozapadnim krajevima Srbije kratkotrajna magla. Tokom dana na području cele zemlje pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće uglavnom slab istočni i jugoistočni veter, a najviša temperatura od 23 do 27 stepeni. U Beogradu u toku dana pretežno sunčano i malo toplije, sa slabim istočnim i jugoistočnim vetrom, najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.
Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović, moje ime je Čedomir Savković. U nastavku sledi jutarnji program emisija Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti kolega Marko Milojević. Do slušanja, prijetno.
Je našoj državnoj upravi još jedino nedostajala Nacionalna akademija za stručno usavršavanje, pa da postane efikasan servis u službi građana. Gosti talasanja Željko Žegović, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Daniel Dašić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju i Tatjana Volarev iz Naleda. Ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Koji su najčešći uzroci bolova u zglobovima? Kako se leče povrede i oboljenja ramena, kukova, kolena ili stopala? U kojim slučajevima je neophodna operacija? Gost zdravstvene tribine je dr. Nenad Trbović, specijalista ortopedije i traumatologije. Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
6 časova, tačno 21 minut, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će ujutro po kotlinama biti kratkotrajne magle, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije vreme. Maksimalna temperatura vazduha danas do 27 stepeni. Duvaće uglavnom slab vetar, a najviša dnevna temperatura od 23 do 27. U Beogradu pretežno sunčano i malo toplije uz slab vetar. Najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 27 stepeni. U Srbiji će sutra i u sredu biti pretežno sunčano i toplo s maksimalnom temperaturom od 28 do 31 stepen. U četvrtak nam stiže osveženje s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Danas se očekuje relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hroničnih bolesnika i meteoropata. Izvestan oprez se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima. Sunce je ovoga jutra izašlo u 4 časa i 55 minuta. Zalazi u 20 časova i 22 minuta, to znači da obdanica danas traje 15 časova 27 minuta. Sada je 6.22.
Thank you. sebe.
Uhvati dan.
Da li takvo mesto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. Ono je negde daleko, daleko i sa meseca i sa kišom.
Ne.
Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Vlada Srbije održaće danas poslednju sednicu u aktualnom sastavu. Novi predsednik Srbije položiće zakletvu u sredu 31. maja. Mandatar za premijera Makedonije Zoran Zaev objavio je sinoć sastav nove vlade, koja će imati 15 resornih ministara i 6 ministara bez portfelja. Pokret BESA neće učestvovati u novoj vladi koju treba da potvrdi Sobranje. Britanska policija je u vezi sa samoubilačkim bombaškim napadom na koncertu u Manchesteru uhapsila 19-godišnjeg mladića tokom pretresa u jugoistočnom delu Manchestera. Severna Koreja ispalila je novi projektil. Raketa je letela 450 km i pala u Japansko more. Japan uputio oštar protest Severnoj Koreji. Predsjednici Francuske i Rusije, Emmanuel Macron i Vladimir Putin, razgovaraće danas u Versaju o situaciji u Ukrajini i Siriji. To će biti prvi sastanak Putina i Macrona. Švedska satira o svetu umetnosti Kvadrat osvojila je Zlatnu palmu na 70. Kanskom filmskom festivalu. Novak Đoković od 13 sati igra protiv Španca Marcela Granjolersa, počinje odbranu titule na Roland Garrosu. Osim Đokovića na teren će i Viktor Trojicki, Janko Tipsarević i Jelena Janković. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Oprosti šta ti stvaram ja, a moram istinu ti reći, da više ne volim te sad, i da je kraj naše sreći. Ja imam samo želje dve, da budem voljena.
Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
29. maja 1917. godine u Jonskom moru, u blizini Krfa, u Brodolomu, stradao je pesnik Vladislav Petković Dis. Dis je rođen u Zablaću kod Čačka 1880. godine. Izvesno vreme radio je kao učitelj, a zatim kao carinski činovnik u Beogradu. Dis je bio najizrazitiji predstavnik takozvanih ukletih pesnika srpskog modernizma.
Za svoj poetski rad nije dobio nikada nikakva priznanja ili pomoć. Prvu zbirku Utopljene duše štampao je od priloga sakupljenih od prijatelja koji su jedva pokrili troškove štampe i hartije. Jedan jedini put prilikom izdavanja svoje zbirčice Mi čekamo cara dobio je malu novčanu pomoć. Tada je u jednom dnevnom listu izašao na njegovu adresu malo zajedljiv epigram. Reći ću ti sad ovako javno, naš čestiti care, dočeka smo mi tebe odavno, sad čekamo pare. Nije se ljutio. Epigram je napisao jedan od njegovih prijatelja.
Ja imam dva deteta i ženu i zato sam posvetio tu knjigu toj ličnosti. Ja sam tamo u knjizi Utopljene duše, a ne u onome što sam napisao docni.
Na današnji dan 1875. godine u Mostaru je rođen književnik Svetozar Ćorović. Pripadao je sa Šantićem i Dučićem grupi intelektualaca koji su vodili nacionalnu kulturnu borbu protiv austro-ugarskog režima u Bosni. U književnosti se javio pesmama, a objavio je 4 zbirke pripovedaka. Poznata su njegova dela Ženidba Pere Karantana, Majčina sultanija, Među svojima, Stojan Mutikaša i Zulumćar. Sa Šantićem je u Mostaru pokrenuo časopis Zora.
Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu, broj 640. Gospodinu Aleksi Šantiću i Svetozaru Ćoroviću, do ruku prvomu u Mostaru. Uslijed vaše amo podnesene molbenice, obnašla je zemaljska vlada podijeliti vam ovijem dozvolu da možete zajednički izdavati u Mostaru beletristički list Zoru. Prema ovome, u molbenici označenom programu te uslovima svoje djelatnosti moći će se Zora baviti samo onim predmetima koji, isključivši iz rada i sadržaja lista svaki politički pravac, jedino u nauku, zabavu i privredu zasjecaju.
Na današnji dan 1991. godine Crvena zvezda je postala klubski prvak Evrope. Zvezda je u finalu u Bariju savladala Marsejski Olimpik.
Zvezda je prvak kontinenta. Osvojili smo kup evropskih šampiona. Kreću igrači zlatnom stazom u istoriju fudbala.
Stevan Stojanović u ovom trenutku iz ruku Lenata Jokansona prihvatio pobednički pehar. Poljubio ga i visoko podigao. Pritrčali su i ostali igrači našeg šampiona da ga dodirnu. Nikada takav trofej u istoriji našeg fudbala nijedna naša ekipa nije osvojila.
29. maja 1453. godine Turci su zauzeli Konstantinopolis, Carigrad, čime je otpočeo pad Bizantijskog carstva. Turski sultan Mehmed II. Osvajač opkolio je Carigrad sa kopna i mora početkom 1453. godine. Borbe su sa manjim prekidima trajale do 29. maja, kada su turske snage prodrle u grad i proglasile ga novom prestonicom Osmanlijskog carstva. Grad je dobio ime Istanbul. Na današnji dan 1837. godine uspostavljeni su srpsko-britanski diplomatski odnosi. 19. maja 1837. godine austrijskom lađom stigao je u Srbiju prvi britanski izaslanik, pukovnik Hodges. Pošto ga turski paša u Beogradu nije primio, pukovnik Hodges se uputio u Kragujevac Milošu Obrenoviću. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
PRTS i Đorđo Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam stim? Najbolji je, najbolji je tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, al šta je nam stim?
U prodaji. Jovan Mihaljica na novom CD-u u izdanju PGP RTS-a. Peva U ime ljubavi, o ljubavi. U prodaji.
Zapisano u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sedalinke. Marinko Rokvić, ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Pesma moja, najverniji druže.
Od srca i uvek iz duša.
Ako možeš duže,
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD Pesma moja.
Stara ljubavi. Dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Šeste časova, 45 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji vedro i toplo jutro, magla ima u Sjenici i Požegi, prema posljednjim merenjima 16 stepeni u Zrenjaninu, 15 u Beogradu, u Novom Sadu 14 stepeni, 13 na Paliću, 12 u Loznici, Somboru i Velikom Gradištu, 11 u Valjevu, Negotinu i na Crnom Vrhu, 10 u Kragujevcu, Nišu i Požegi, 9 u Vranju i Kraljevu, u Zaječaru, Kruševcu i na Zlatiboru 8 stepeni, 4 na Kopaoniku, a u Sjenici 2 stepena. O vremenu danas, Dragana Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro. U jutarnjim satima u zapadnim i jugozapadnim krajevima Srbije kratkotrajna magla. Tokom dana na području cele zemlje pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće uglavnom slab istočni i jugoistočni veter, a najviša temperatura od 23 do 27 stepeni. U Beogradu u toku dana pretežno sunčano i malo toplije, sa slabim istočnim i jugoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.
Izveštaj o stanju na putevima u zemlji u ovom bloku servisnih informacija čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Poslednji dani maja najavljuju dolazak nešto toplijeg vremena sa temperaturama koje će se u pojedinim krajevima naše zemlje kretati do 28. podeljka. Lepo vreme će vozačima sigurno doneti lakšu i sigurniju vožnju u odnosu na period nestabilnog vremena koji je za nama, ali ih ujedno i podsjećamo da su povoljnije vremenske prilike uzrok većeg prisustva biciklista i motociklista na putevima, ali i unutar gradskih saobraćajnica, zbog čega je potrebna veća opreznost svih učesnika u saobraćaju uz nešto više odgovornosti sa prilagođenom brzinom i poštovanjem svih ograničenja. Van većih gradova na autoputevima i glavnim putnim pravcima vozače očekuje umeren intenzitet saobraćaja sa uobičajeno pojačanim brojem vozila na prilazima većim gradskim centrima, zbog čega je na pojedinim saobraćajnicama moguća sporija vožnja. Građevinska sezona je u punom jeku, na što nas uvek podsjećaju, a ujedno i upozoravaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, kako bi najlaskom na deonice gde je zbog radova izmenjen način odvijanja saobraćaja usporili i vožnju prilagodili uslovima na putu. Danas je u vremenu od 8 do 16:30 časova zbog radova na postavljanju induktivnog kabla u dužini od 30 metara na delu državnog puta drugog areda između Bačke Palanke i granice sa Hrvatskom na lokaciji brojačkog mesta Bačka Palanka 2, saobraćaj biti usporen i odvijaće se uz neizmenično propuštanje vozila. Počeli su i radovi na popravci državnog puta drugog bereda između Barajeva i Bačevca. Radovi se izvode u dužini do 1700 metara, a neizmenično propuštanje vozila regulisano je odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. Produženi su radovi na izgradnji petlje Nova Pazova, zbog kojih je u smeru ka Beogradu u funkciji samo samo srednja vozna traka, dok je ka Novom Sadu zatvorena zaustavna traka. Brzina je na ovom delu autoputa smanjena i prilagođena ovim radovima. Obratite pažnju i na postavljenu saobraćajnu signalizaciju na delu autoputa Novi Sad Subotica, gde se radi na izgradnji bočnih naplatnih rampi Feketić i Srvran, a sa usporenom vožnjom zbog radova računajte i na mostu Krivaja u blizini Feketića. Na našim graničnim prelazima, na putničkim terminalima, prema informacijama uprave granične policije, nema dužih zadržavanja. Na kraju podsećamo vozače da u zonama škola i dečijih igrališta uvek budu oprezni u vožnji, jer deca često reaguju nepredvidivo i slabo procenjuju brzinu i rastojanje od udaljenog vozila.
Časova 52 minuta u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina. Prelistavanjem počinjemo Politikom. Na naslovnoj strani tog lista Politika u DNK laboratoriji Instituta za sudsku medicinu, tamo gde, odnosno na mestu gde se otkrivaju tragovi zločina. Tu se godišnje obavi 1500 obdukcija, od tog broja za 40 stradalih se nikad ne utvrdi identitet. Reportažu iz DNK laboratorije Instituta za sudsku medicinu na 10. strani Politike. Za Politiku danas govori Šaip Kemberi, predsjednik opštine Bujanovac. Vokiru sam, kaže, izneo naš plan i zahteve Beogradu. O tome na 6. strani. Zelene beretke u Saju. U bazi specijalaca MUPA u Batajnici i na Goču uvežbavani gađanje, bliska borba, odbrana konvoja vozila, kao i taktike izviđenja i prepada na objekte. O tome na 10. strani. Ministar daje golove i dobija žute kartone. Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede i sa 40 godina igra kao centarfor, fudbalskog kluba Sloga iz Zasavice i po tome je jedini član vlade neke zemlje u Evropi. O tome na 23. strani. Na petoj strani Vučić polaže zakletvu u sredu. A Continental, dakle na istoj strani, Continental 1. jula otvara razvojni centar u Novom Sadu. Investicije te kompanije omogućit će posao za 500 inženjera. Premijer najavio povećanje prosečne zarade do kraja godine sa 404 na 440 ili 445 evra. Na osmoj strani i srednje škole u elektranu. Prvu generaciju elektrotehničara obnovljivih izvora energije činit će 60 đaka srednje tehničke škole Mihajlo Pupin u Kuli i elektrotehničke škole Zemun. Na devetoj strani održana 19. memorijalna jedriličarska regata Zoran Radosavljević. Na 12. strani dosije politike Medijala, najznačajniji likovni fenomen bivše Savezne Federativne Republike i Jugoslavije, između nestalog muzeja i obnovljene slave. Ministarstvo kulture je 2006. godine izdvojilo 20 miliona dinara za kupovinu dela za muzej koji nikada nije otvoren. Na 13. strani Zlatna palma švedskom filmu. A na 17. strani o tome kako je Tito jednom zamalo prespavao u dvorcu Dunđerskog. Lenkina soba za Tita i Jovanku. Najveća rekonstrukcija lepog zdanja dogodila se u oči dolaska Josipa Broza, koji je posle lova dvorac sa svitom napustio ranim večernjim satima, nakon što ga Jovanka zamolila da prvo odslušaju mladog Zvonka Bogdana. Beogradskim vestima, na 19. strani tri puta više prijava nego mesta u vrtićima. Kada se raspodeli predviđenih oko 7.000, ostaće više od 16.000 neuslišenih zahteva za upis. Toliko iz politike. Večernje novosti na naslovnoj strani, šta donosi novi sistem zarada? Promene plata u javnom sektoru, manji raspon između najvišeg i najnižeg primanja, obrazovanje na ceni. O tome na petoj strani. Na trećoj strani novosti otkrivaju detalje stupanja na dužnost novog predsjednika Srbije. Vučić se kune nad Ustavom i Evanđeljem. Na šestoj strani vlada Srbije priprema zakon koji će konačno regulisati sezonski rad u poljoprivredi. Teče staž i na njivama, preuzet mađarski model, neizvestan iznos poreza, doprinosa i način evidentiranja. A na sedmoj strani ostaci uglja bi mogli uskoro da se ugrađuju u objekte i saobraćajnice. Od pepela 2000 km puta. Na 13. strani izbledela zaveštanje za družbinara 19. veka u gradu na Dunavu. Smederevo zaboravilo dobrotvore. Imena ulica nazvanih po njima promenjena, fondovi ugašeni. Na 28. strani opština Zvezdara donela odluku o zabrani držanja stoke na njenoj teritoriji, ali se propis ne sprovodi. Ovce i dalje pasu na okretnici. Nadležni najavljuju da će uskoro skloniti životinje sa imanja na konjarniku u azilu. Toliko iz značajnih novosti. Blic na naslovnoj strani otkriva poslanik skriva misicu sa poternice. Bivša playboy Zečica uživa u Beogradu sa poslanikom Žikom Gojkovićem, bez problema se pojavlja na javnim mestima, iako je za njom raspisana poternica zbog izbjegavanja zatvorske kazne. O tome na drugoj i trećoj strani. Na trećoj strani inicijativa Digitalna Srbija, projekat digitalizacije Srbije počinje danas. Srbija uskoro postaje centar digitalnih inovacija u regionu. Na četvrtoj i petoj strani, kako Međunarodni institut iz Slovenije vidi situaciju na Kosovu, OVK koalicija plaši Balkan i svet. šestoj strani, američki i turski predsjednik su problem za NATO i Evropu. Evropska unija mora da trpi Trumpa i Erdogana. Na osmoj i devetoj strani, skandal zaposleni u javnom preduzeću Skijališta Srbija, nelegalnom trgovinom oštetili budžet, preprodavali ski pasove. Država oštećena za milione. Na 12. strani u ekonomskoj rubrici rod malina manji za čak 40%, kako piše Blic. Toliko iz Blica. Dnevni list danas na naslovnoj strani Goran Ilić, zamjenik republičkog javnog tužioca i predsjednik udruženja tužilaca Srbije, govori za danas slučaj Sava Mala prati zavira ćutanja. Tužilaštvo je glava i telo bez ruku i nogu, dakle organ koji nije u stanju da sprovede u delo ni jedan svoj nalog. Svima je jasno da vrh Ministarstva unutrašnjih poslova stoji za odluke da se kritične večeri ne izađe na lice mesta po pozivu građana. O tome na petoj strani. Meho Merović, predsjednik odbora za ljudska i manjinska prava Skupštine Srbije, kaže odluka o Kalabiću sramota. O tome na šestoj strani. Danas saznaje političke teme, dakle, Liberalno-demokratska partija očekuje od svog lidera da se direktno uključi u izbornu trku. Čedomir Jovanović, kandidat za gradonačelnika Beograda. Zlatna palma za švedski The Square, Rubena Oslunda. O tome na 12. strani. A o visokoj bajčetini Svetislav Bastara piše u svojoj novoj famoznoj kolumni. 6 sati 59 i po minuta bio je to pregled štampe. Slede vesti u 7 časova.
Časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije održat će danas posljednju sednicu u ovom mandatu. Novi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položit će zakletvu u sredu 31. maja, a dosadašnji predsjednik Tomislav Nikolić uručit će mu državni pečat. Poslanici Skupštine Srbije danas će poslednjeg dana redovnog zasedanja glasati o 21. međunarodnom sporazumu. Početak rada zakazan je za 11 časova. Sljedeće redovno zasedanje trebalo bi da počne 1. oktobra. Mandatar za premijera Makedonije Zoran Zaev objavio je sastav nove vlade koja će imati 15 resornih ministara i 6 ministara bez portfelja. Pokret BESA neće učestvovati u novoj vladi koju treba da potvrdi sobranje. Severna Koreja ispalila je novi projektil. Raketa je letela 450 km i pala u Japansko more. Japan uputio oštar protest Severnoj Koreji. Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in sazvao je sastanak Nacionalnog saveta za bezbednost. Britanska policija u vezi sa samoubilačkim bombaškim napadom na koncertu u Manchesteru sinoć uhapsila 19-godišnjeg mladića tokom pretresa u jugoistočnom delu Manchestera. Policija u saopštenju navela da je 13 muškaraca u pritvoru u vezi s tim napadom u kome je stradalo 22 ljudi. Predsjednici Francuske i Rusije Emmanuel Macron i Vladimir Putin razgovarat će danas u Verseju o situaciji u Ukrajini i Siriji. To će biti prvi sastanak Putina i Macrona. Švedska satira o svetu umetnosti Kvadrat osvojila je Zlatnu palmu na 70. Kanskom filmskom festivalu. Rediteljka Sofia Coppola osvojila je priznanje za najbolju režiju, Joaquin Phoenix proglašen je za najboljeg glumca, a Diane Kruger za najbolju glumicu ovogodišnjeg festivala. Sport. Novak Đoković u 13 sati igra protiv Španca Marcela Granollersa i počinje odbranu titula na Roland Garrosu. Osim Đokovića, na teren će i Viktor Trojicki, Janko Stipsarević i Jelena Janković. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković. Thank you.
7:03, 3 minuta, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom. U ovom satu, dakle do 8:00, govorimo o sivoj ekonomiji i nelegalnom poslovanju. Biće reći o najvažnijim sportskim događajima. Vreme posle pola 8 rezervisano za razgovor s vama i naše pitanje jutra, a pred kraj drugog sata čućemo i ko su danas gospodari hrane. Ali pre toga da probudimo i decu.
Ja sam Miloš Knjajić, imam 10 godina i živim sa mamom, tatom, bratom. Živimo u Ugrinovcima, unutra imamo dve sobe, jedno kupatilo, kuhinju i dva presobe. Moja porodica se sastoji Jasmina, Živko, Milan i Miloš. Ja sam Miloš, izgledam lepo, obučen sam lepo, nisam prljav, nosim vojničko delo, patike, kratku majicu, moja frizura plavkasta, oči zelene. Moja frizerka se zove Sanja, njena radnja je čista, uredna, sve na svojim mestu i ja kad dođem, sednem i čekam na red. Kad ja sednem na stolicu do mašiša, stavim i peškir i uzmem mašinicu i šišam. Posle šišanja pogledam se u gledalo, izgledam lepše nego pre što sam bila. Moja mama se ne bavi ničim, ali moj tata je domar. Moj tata briše prozore, čisti učionice i to. Moj otac je dobar, ne bije me i uvek se igramo veći. Moja mama se zove Jasmina i ona je dobra, sve me sluša i kuva dobro. Ona najviše kuva krompirić i to. Volim da jedem mleko, pasulj, čorbu i tako to sve. Imamo psa i prasat. I treba da mi deda da jednu malo telo. Da je držim, da je održam. Da je hranim i to. Školsko dvorište izgleda lepo, zeleno. Ima lopte, igralište, koševi, kokoške, kučići, drveće. Psi laju, vav, 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 vav. Ja se nikad ne uplašim, zato što su dobri psi. Najviše volim da se igram fudbala, vožnja bicikla i tako. Kad igramo fudbal, meni je to super kad imam društvo i kad se igramo. Osjećam se lijepo. Kad uzmem bicikl i kad uzmem da ga vozim, ja uzbrdo je pa i ne mogu mnogo da ga vozim. I ja od seoskih poslova znam da radim, da vozim traktor, da sejem kukuruz, da hranim krave, stoku, sve. Pa voziti je traktor lepo, kad znaš da ga voziš i znaš brzine i možeš da ga dovatiš kvačilo i kočnicu i gaz. Ja sadim kukuruz sa sijačom, sa mojim tatom i dedom i bratom. Išli smo pre neki dan u Krivu reku da sadimo, da sijemo kukuruz. I tata mi je pustio da probam da sijem kukuruz.
Veče ne miriše na rakove i školjke. Mesec je bleda fleka boje cimeta. Uzimaš cipele za šetanje kroz snove. Ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se provlači kroz nepoznate reči. Asfalt se miluje sa tvojim štitama. Suviše mekan da bi mogao se spreći. Ovo je veče puno tvojih krakova. Hodaš za stajku.
Časova 13 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Srbiji vedro jutro i toplo, prema poslednjim merenjima 17 stepeni u Beogradu i Novom Sadu, u Kragujevcu i Nišu 12 stepeni. Prema prognozi, danas pretežno sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. U narednih nekoliko minuta govorimo o sivoj ekonomiji. Da bi izmirila sve obaveze prema državi i opstala na tržištu, domaća preduzeća uglavnom kombinuju rad po zakonu i u sivoj zoni. Van granica postavljenih propisima kreću se i male firme koje ne izdaju fiskalne račune, ali i velike kompanije sa osnivačima iz inostranstva koji umanjuju profit u našoj zemlji tako što plaćaju fiktivne usluge stručnjaka za marketing ili management u matičnim državama. Kontrole i inspekcije su jedan, ali nisu jedini način da se reši problem nelegalnog poslovanja u Srbiji. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije primenjuje se u Srbiji od početka 2016. godine. Na osnovu kontrola koje su rađene na terenu, već postoji dovoljno podataka o firmama koje najčešće posluju van zakonom postavljenih granica, rekla nam je načelnica u Inspektoratu za rad Maja Ilić.
Subjekti koji su obavljali neregistrovanu delatnost su pre svega bili u delatnosti trgovine, ugostiteljstva, ličnih usluga, zanatskih usluga, građevinskih radova, ali ono što je veoma iznenađujuće i zabrinjavajuće da su inspektori rada konkretno prilikom ovakvih nadzora zaticali neregistrovane vrtiće, gerontološke centre.
Kako sada stoje stvari, našim firmama se rad po postojećim propisima izgleda ne isplati, kaže Dragana Ilić, koja u telu vlade Srbije za suzbijanje sive ekonomije predstavlja Nacionalnu alijansu za lokalni ekonomski razvoj. Prema njenim rečima, istraživanja su jasno pokazala i zbog čega je to tako.
Visoko učešće oporezivanja u zaradama na prvom mestu, po stavovima privrede, a odmah zatim idu parafiskalni nameti i nepredvidive takse i naknade, svakom izmenom propisa se nanovo i nanovo zanavljaju ili povećavaju, gde vi kao privrednik ne znate šta vas sutra čeka. Iz tog razloga, jednostavno mnogi ili zatvaraju poslovanje ili prelaze u sivu zonu.
Božo Drašković sa Instituta ekonomskih nauka sa druge strane tvrdi da će obim sive ekonomije u Srbiji da bude manji ako se pređe sa linearnog na sistem progresivnog oporezivanja u privredi.
Različito je poresko opterećenje ako se samo zapošljavate. Porodični neki biznis, zatim su srednja preduzeća i ona koja imaju i samo zapošljavanje i zapošljavanje nekog broja ljudi i velike kompanije. I onda tu da vidite šta vi želite sa stanovišta povećanja zaposlenosti, šta posticaja domaće privrede, to morate napraviti strategiju.
Drašković bi posebnu pažnju posvetio i kontroli preduzeća, čiji su osnivači u Srbiju stigli iz inostranstva. Nelegalnog poslovanja ima i u tom delu domaće privrede.
Kod ovih velikih kompanija, to su transferi pre oporezivanja dobiti u inostranstvo kroz raznorazne marketinške, menadžerske usluge itd. itd. Nije ovdje reč samo o filijalama stranih kompanija. To je i krupne domaće kompanije. I to je deo sive ekonomije, jednako tako važan kao i ovaj o kome govorimo na mikronivou.
Vlada Srbije nedavno je usvojila akcioni plan za borbu protiv sive ekonomije u ovoj i narednoj godini. U planu se, pored ostalog, pominje da bi privreda mogla da se rastereti tako što će se konačno rešiti problem brojnih taksi i naknada koje preduzećima naplaćuju različiti nivoi vlasti u državi.
Svaki put kad bi došla meni mozak brani, da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam.
Odgovore. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
31. maj. Noć, utorak na sredu. Kako i zašto se ne razumemo sa najbližima? Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko.
Vrati se.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Veje Bevo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bez nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Sedam je časova, 23 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Sunčano jutro u Srbiji, temperature u blagom porastu, 18 stepeni sada u Zrenjaninu, 17 u Beogradu, Novom Sadu i Kikindi, 16 u Somboru i Velikom Gradištu, 15 u Negotinu, 14 stepeni u Valjevu i Loznici, 13 u Ćupriji, 12 u Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Vranju, 11 stepeni u Leskovcu, 10 u Požegi, Zaječaru i na Zlatiboru, 7 na Koponiku, a u Sjenici 3 stepena. Ujutru po kotlinama, prema prognozi, kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije vreme. Duvaće uglavnom slab vetar, najviša dnevna temperatura danas od 23 do 27 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i malo toplije, u slab vetar, najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 27 stepeni. U Srbiji sutra i u sredu pretežno sunčano i toplo, s maksimalnom temperaturom vazduha od 28 do 31 stepen. U četvrtak nam stiže osveženje s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. I evo jedne vesti. Javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Grocka od danas u 8 sati do 30. maja u isto vreme, dakle do sutra, bez vode ostati potrošači u naseljima Vinča i Leštane. Autocisterne će biti obezbeđene za najnužnije potrebe pijaćom vodom, a ovim putem se mole potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. 7 časova 25 minuta.
Emigrant iz njenog srca sam, omamila me je kao tužno drvo san, a rekao bih sve što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide. Otvara Doro. Moja tuga nema kraj, i kako sad da zovem taj, bez nje u meni osjećaj. I tako budan sanjam tvoj zagrljaj, lutam svetom, tražim te. Pijan setim se da ova priča nema dno, i kako sad da zovem to nadanje do ludila. I'm sorry.
7:29.
Vesti jutra.
Vlada Srbije održat će danas poslednju sednicu u aktualnom sastavu. Novi predsednik Srbije položit će zakletvu u sredu 31. maja. Mandatar za premijera Makedonije Zoran Zaev objavio je sinoć sastav nove vlade, koja će imati 15 resornih ministara i 6 ministara bez portfelja. Pokret BESA neće učestvovati u novoj vladi koju treba da potvrdi sobranje. Britanska policija je u vezi sa samoubilačkim bombaškim napadom na koncertu u Manchesteru uhapsila 19-godišnjeg mladića tokom pretresa u jugoistočnom delu Manchestera. Severna Koreja ispalila je novi projektil. Raketa je letela 450 km i pala u Japansko more. Japan uputio oštar protest Severnoj Koreji. Predsjednici Francuske i Rusije Emmanuel Macron i Vladimir Putin razgovaraće danas u Versaju o situaciji u Ukrajini i Siriji. To će biti prvi sastanak Putina i Macrona. Švedska satira o svetu umetnosti Kvadrat osvojila je Zlatnu palmu na 70. Kanskom filmskom festivalu. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. Čuli ste kratke vesti. U 7:31 prelazimo na sportske teme. Novak Đoković od 13:00 protiv Španca Marcela Granjolersa počinje odbranu titule na Roland Garrosu. Osim Đokovića na teren će i Viktor Trojicki, Janko Tipsarević i Jelena Janković. Ostalim sportskim događajima, Saša Mikić.
Veslački dvojec Srbije, Miloš Vasić i Nenad Beđik, osvojio je bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u češkim Račicama. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije ubedljivo je osvojila turnir u Zagrebu i plasirala se na svetsko prvenstvo. Srbija je u posljednjem kolu turnira grupe E druge runde kvalifikacija pobedila domaćina Hrvatsku sa 3:0. Naše dame u istim kvalifikacijama također su blistale. Naime, one su odlučujući meč za prvo mesto u Varšavi i to baš protiv reprezentacije Poljske dobile sa 3:0 i također se kvalifikovale za svetsko prvenstvo u Japanu. U prvom kolu Roland Garrosa, teniskog mastersa koji se igra u Parizu, Dušan Lajović je izgubio od Brazilca Belučija sa 3:1. Veliko iznenađenje dogodilo se u konkurenciji dama, gde je Nemica Kerber kao prvi nosilac turnira izgubila na startu od Ruskinje Makarove sa 2:0. Najbolji srpski teniser Novak Đoković u ponedeljak od 13 sati protiv Španca Marcela Granolesa započeće odbranu titule na Roland Garrosu. Osim Đokovića, u ponedeljak će na teren i Viktor Trojicki, Janko Tipsarević i Jelena Janković. Trojicki i Rus Donskoj od 11 sati otvorit će program na terenu broj 5. Tipsarević i Portugalac João Souza trebalo bi da izađu na teren oko 13 sati, a Jankovićeva se sastaje protiv Holanđanke Hogenkamp od 11 sati. Košarka, Superliga Srbije, 12. kolo, Crvena zvezda Vršac 80-55, Borac Partizan 73-76, Spartak FMP 56-93 i Dinamik Megalex 85-89.
Idem negde sada, vidim, išao sam u krug. Mislio sam, nisam dužan, a sad vidim, imam neki dug. Poneo sam gromobrane, ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane, ako treba da ublaže pad. Kada kreneš, nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana, dosta da upoznaš svet, daljina. Dim i prašina, Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i sad, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Koliko traje let, koliko je dana, dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.
Pitanje jutra.
U današnje pitanje jutra ponovo o sivoj ekonomiji i boljem položaju radnika. Kako pišu Večernje novosti, na šestoj strani vlada Srbije priprema zakon koji će konačno regulisati sezonski rad u poljoprivredi. Teče staž i na njivama, naslov teksta koji se bavi tom temom. Sezonci na srpskim njivama najverovatnije od sledećeg leta neće raditi samo za dnevnice. Ministarstvo za rad, zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede i Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj, radi na nacrtu zakona o sezonskom radu u poljoprivredi. Cilj je da se i nadničari u buduće revnosno prijavljuju, a da gazde za njih plaćaju poreze i doprinose. Kolike, još se ne zna. Procenjuje se da u Srbiji svake sezone na njivama radi od 80 do 100 hiljada ljudi. Podaci i statistike su da je lane u Srbiji bilo čak 570 hiljada neformalno zaposlenih, od kojih su dve trećine angažovani u poljoprivredi. Većina od tog broja ipak su sami vlasnici poljoprivrednih gazdinstava i njihove porodice. Ostatak su sezonci koji radom pod vedrim nebom ne zarađuju za penziju i zdravstveno. Državu tišti to što ni od njihovog rada ne prihoduje. Radna grupa je analizirala primere iz okruženja i uzela obzir kako su sezonski rad u poljoprivredi rešili u Hrvatskoj i Mađarskoj, objašnjava Ivan Radak iz Naleda. Najpre se razmišljalo o uvođenju vaučera, što je hrvatski model. Poljoprivrednik kupi od države vaučere, a svaki podrazumeva namirene poreze i doprinose za jednog radnika na jedan dan. Ukoliko mu treba 10 radnika na 5 dana, onda kupi 50 vaučera i lepi ih svakog dana u knjižicu. Sada smo bliži ideji da se iskoristi to što imamo centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i da se oni svakog dana elektronski prijavljuju. Tako je, kaže Radak u Mađarskoj. Taj vid rada zahteva poseban zakon jer je specifičan. Poljoprivrednik ne zna koliko dana će mu tačno radnika biti potrebno, a angažovanje po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima ne može da se reši dnevno upošljavanje. Valjalo bi da nivo poreza i doprinosa za taj vid rada bude nešto niži, kako bi se poljoprivrednicima isplatilo da prijavljuju radnike, dodaje Radak. To je međutim još tema pregovora. Gazdinstva koji upošljavaju sezonce poručuju da je dobro da se to pitanje reši. a veći trošak, međutim, na kraju će, kako pišu večernje novosti, se preliti na kupca. Ovo je jutro, dakle, o sezonskom radu. Da li bi ovakav zakon značio i bolji položaj sezonskih radnika i da li bi niži porezi koji bi poslodavci plaćali za sezonske radnike i to dnevno, a na osnovu tog zakona, dovelo do toga da ih poslodavci i prijavljuju, dakle, da ne rade na crno. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro. Ovo o čemu pričate, to može da se radi u normalnim državama. Ali kod nas nikakva razlika nema između sezonskih radnika koji rade na polju i sezonskih radnika koji rade u firmama, pošto i njih šutiraju kako hoće. 3 mjeseca, pa doviđenja, pa ponovo. E, a državu jedino tišti to što nema evidenciju o tom. A da hoće da ima evidenciju, imala bi, pa bi kažnjavala sve koji ne plaćaju radnicima. Nama su u Srbiji radnici problem. Ne problem u smislu problem, nego što su to ljudi potpuno nezaštićeni, potpuno robovi, potpuno žive, a da ne znaju kako će dočekati starost.
Nadamo se da će biti bolje. Hvala vam puno na javljanju. Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro.
Jesam u programu ja?
Jeste, izvolite.
Ja zovem iz Pirota, samo trenutno zovem da isključim mobilni telefon. Normalno da sam zada se ukida siva ekonomija. Da bi se spasla ova naša Srbija. Ali gdje ja tražimo rešenje? Da li na poljoprivredi malim gazdinstvima od 2-3 hektara koje su opterećene biofondovima na godišnjem nivou od 100.000 ili da tražimo rešenje pod gradovima gde izdaju stanodavci stanarima, studentima, na primjer, za jedan krevet, za jedan ležaj, student mora da plati 100 eura. A taj stanodavac ne plaća porez u državi. Da tu treba se traži rješenje ili da se traži rješenje na malom poljoprivrednom gazdinstvu ili na velikim zgradama, po šupama, gde stanuju jadni studenti, gde roditelji sa sela ne mogu da plate stanarima stan.
Pretpostavljam da biste vi na malim poljoprivrednim gazdinstvima. Da li je onda rješenje u malim poljoprivrednim gazdinstvima po vama?
Da se, niste razumeo pitanje.
Da li se šansa, kao što kaže, da li šansu bi trebalo tražiti u malim poljoprivrednim gazdinstvima po vama?
Ja sam na malom poljoprivrednom gazdinstvu. Ja, normalno da je rešenje i treba da se plati porez, a ne na malo poljoprivredno gazdinstvo od 2 hektara, da se oporezuje PIO zaduženja, zdravstvo da se drža, ubire preko za sva uzbudnja se da mogu da kažem, da ja plaćam isto zaduženje PIO fondu i zdravstvu ako imam 2 hektara i isto zaduženje onaj ako ima 20 hektara. Tu nije rješenje, nego treba da se plati po, kako Nedimović gospodin kaže, po ekonomskoj snazi.
Dakle, progresivno na neki.
Progresivno, da. A ne da se giljotira seljak mali od 2,5 hektara ako ima i sada da se traži spas u tom seljaku i izvor prihoda. Tražite ga tamo po gradovima gde izdaju stanodavci stanarima sobe za 100 eura. A kad je mali poljoprivredni jedno malo poljoprivredno gazdinstvo da ima prihod od 100 eura? Da bi spasao ovu Srbiju.
Jasno. Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Znači šta, ja samo sam hteo, javio sam se samo za jednu stvar, slušam pomno svako jutro.
Zvolite.
I kad god ste vi u pitanju upotrebljavate jednu totalno neprimerenu poštapalicu, da ne kažem idiotsku, a to je nadamo se da će biti bolje. Nema šta se nadamo, to ima se napravi. To se ne pada s neba. Prema tome, vi ste jedini koji upotrebljavate takvu stvar, vređate nas i niste vi tu da nas tešite.
Hvala vam puno na javljanju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dragan Nikolić na telefonu.
Izvolite, Dragane, što vi kažete?
Pa,
Kratko. Problem kritičkog mišljenja u ovom ništavilu u kojem živimo nije u dijagnostici i definiciji, već u filozofiji bede i bedi etike jednog totalno razvaljenog i uništenog društva i nas, njegovih građana koji smo sami sebe pokrali, ponizili i upropastili. Znate šta? Ova država je preskupa ne danas i ne od 20 godina, nego zadnjih 100 godina. I stanovništvo ne može da izdržava njeno bahaćenje i njeno, kako da kažem, trošenje. A vi sad nemate na poljima radnike koji hoće da rade. Dokaz tome je ovo prskanje njiva i trovanje, znate. Jednog dana će tražiti najbolje inženjere da izvidaju ovo zemljište, ali to neće biti moguće. Neće takvi ljudi da postoje. To neće moći ni čarobnjak Merlin više da uradi. A to igranje zakona je besmisleno, zato što je divljački akumuliran kapital. Znači, čak i ovo divljačko akumuliranje kapitala ne može da se sredi. Koreni leže duboko, duboko, još u Kraljevini Jugoslaviji, pa u komunizmu, ono čupanje brkova i otimanje ljudima imovine. Restitucija ne funkcioniše. Znači, ništa ne funkcioniše, sad će oni da oporezuju one seljake koji sami rade, pa nisu rentabilni. I ako uzmu par najamnih radnika, sad treba i njima da plaćaju penziono. Pa to je toliko smešno. I toliko jadno, mislim, da je besmisleno.
Ovo ne bi mogla po vama da bude nekakva polazna tačka?
Nema polazne tačke u divljačkoj akumulaciji kapitala. Polazna tačka je da se tajkuni, odnosno lopovi, srpski domaćini, kako god hoćete zovite, jednostavno privedu zakonu. Znate? Da se privedu zakonu. U pravu je onaj beogradski muftija, on je pametan čovjek, Jusuf Pakić. Znate, sve se rešava u krugu dvojke. Juče je lepo rekao, pa idite vi policije lepo na Kosovu pa rešite stvar. Neka ova država reši stvar tako što će zakon biti jednak za sve. To je polazna tačka, gospodine. Nikada u Srbiji zakon nije bio jednak za sve i Srbija nikad nije bila civilizovana zemlja samo iz razloga što se nikad nije poštovao pojedinac i njegovo dostojanstvo. To je polazna tačka. Kad počne da se poštuje pojedinac i njegovo dostojanstvo, onda može da se ide dalje.
Jasno.
Hvala.
Hvala vam. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Prvo da vam odam veliko priznanje, izvređao vas je čovjek, ne znam šta mu bio jednom da vas tako napadne.
Trebalo bi da poštujemo svačije mišljenje, zar ne?
Pa da, u redu, ali postoje neke granice. Prvo, naravno, šta bih hteo da kažem, mi smo, koliko se ja sećam, mi nismo još promenili uređenje, mi smo još republika. Kod nas su na vlasti stranke levog opredeljenja. Najblaže možda neka ode do centra, ali opet na levu stranu naginje. Nekad, a i sada mislim, iako je to 50-a godina imam, išli bi na more da radimo u nekom hotelu. Ja konkretno sećam se Budve, sećam se Svetog Stefana. I oni su na nama nudili smeštaj, nudili su nam tri obroka i nudili su nam platu. Niko tada nije postavljao pitanje da li taj gazda tog hotela i direktor tog hotela može da izdrži toliku režiju. Imate, na primjer, sobarice, imate baštovane, imate recepcionere, imate konobare, to sve košta, vi kad ukalkulišete to u cenu, vama dođe pivo po 5-6 maraka je tada bilo. Niko o tome nije razmišljao, samo se razmišljao, ajde da se malo uposli, ajde omladinci, bukvalno, to je većina omladina, oni koji su završili srednju školu i sad trebali su da odu na fakultet, ajde da uzmu neki dinar. Što se tiče danas upošljavanja, ja pravo da vam kažem, eto, 50 godine sam, neke, imam i neki lumbago, tako da ne idem u tu berbu višanja, jagode i toga, ali oni, koliko mogu da čujem na televiziji, poslodavci daju po 2000 dinara dnevnicu. I za tu dnevnicu isto ima tri obroka dnevno. Ja ne znam zbog čega se spominje muftija, ja ne znam zbog čega to toliko ogorčenje. Eto, toliko samo sam htio te primere da navedem.
Jasno. Hvala vam puno, najbolje.
Prijatno.
Prijatno. Bijete naš posljednji slušalac ovog jutra, 7:49.
Lepe stvari se ponekad dese, ne tako lepe kao ti. Ona misli da zna zašto nekad jedan i jedan su tri. 22, neko ima sve, neko već ima sve. Ona misli da zna da sam luzer, ja, to mi je najgore. Nešto me boli, da se volim ko lud. Možda stignem prvi, trčim poslednji krug. Neka sila me stoji, da se borim ko lud. Maratonci na kraju, trče počasni krug. Sretnemo, srećem je svaki dan. Dok se gledamo, ko da imamo baku u očima. Kad ti život račune sve naplati, ko će te čekati? Lepe stvari svakome, ali je što me boli, da se borim ko lud. Možda stignem prvi, trčim poslednji krug. Neka sila me boli, da se borim ko lud. Maratonci na kraju, trče počas.
Časova 53 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Omladinskom centru CK 13 u Novom Sadu danas se održava novi program Centar za promociju nauke Elementarni razgovori. Prvi Elementarni razgovori u Novom Sadu bavit će se temom ko su gospodari hrane. O toj temi na današnjoj tribini razgovaramo sa Slobodanom Bubnjevićem, urednikom časopisa Elementi. Slobodane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jel znamo danas ko su zaista gospodari hrane?
Pa moglo bi se, dakle, pokušati da se napravi jedna mapa različitih gospodara. Jel? Ove, s jedne strane, prvi, u prvoj liniji jel, su sami ljudi, da dakle, u odnosu na svoje prirodno okruženje, dakle, naša vrsta se od drugih vrsta razlikuje pre svega po tome što je pre 10.000 godina i malo više od toga počela sama da proizvodi svoju hranu i to je poznato u istoriji kao verovatno najveći događaj koji se čovjeku ikad desio, to je takozvana poljoprivredna revolucija, u kojoj inače časopis Element je već nekoliko puta posvetio pažnju, pa čak i jedan ceo temat na tu temu otvorio, s obzirom da ta tema koja se inače u našim školama slabo i pominje, to je pominje u dovoljnoj meri, je mnogo danas proučavana u svetskoj nauci i od njoj znamo mnogo više nego što smo znali pre 10 ili 20 ili 30 godina. Sa druge strane, ono što svakako zanima i posvetioci ovakvog jednog događaja su zapravo moderni gospodari hrane, dakle, unutar ljudske civilizacije, dakle, razvojem novih tehnologija ispostavilo se da oni koji kontrolišu proizvodnju semena, a to vidimo da je poslednjih nekoliko godina ograničen broj kompanija na svetu, zapravo utiču na to koliko hrane ima u kojim delovima sveta i mogli bi se uslovno govoreći nazvati gospodarima hrane.
Dakle, danas se govori i o industriji hrane.
Između ostalog. Dakle, ali tu pre svega ne mislimo na prerađivačku ili sve one vidove industrije koje zapravo na kraju ubiru plodove i prerađuju i izbacuju na tržište, nego povod zapravo i za jednu temu u časopisu Elementi pre par brojeva je bilo ukrupnjavanje tih velikih svetskih giganata koji proizvode hranu. Mi smo videli kako se kompanija Bayer spojila sa Monsantom. Mislim, neko će reći, ali te kompanije ne proizvode hranu. Ne, one proizvode različite herbicide, semena, da kod Monsanto je recimo poznat po genetski modifikovanim organizmima i dakle, međutim, oni diktiraju tržište hrane globalno, dakle, ne samo u jednoj zemlji ili u grupi zemalja, nego na čitavim kontinentima, a zapravo postoje mnogo veće kompanije, dakle, recimo, imali smo također jedno spajanje početkom ove godine između velikih kineskih kompanija i švajcarskih proizvođača semena, tako da je zapravo, odnosno herbicida, tako da je zapravo cijela ta mreža kompanija koje na neki način doprinose i utiču na proizvodnju hrane u celom svetu danas svedena na monopol nekoliko pojedinačnih kompanija, ali svakako ne treba u ovome vidjeti nikakvu teoriju zavere. Dakle, prosto je situacija u modernom kapitalizmu takva da povremeno imate tu vrstu ukrupnjavanja proizvođača u nekom sektoru, a videli smo zapravo da u oblasti proizvodnje hrane je to jedna dinamična stvar i da to je nešto o čemu se zapravo ne govori mnogo u Srbiji, ali to svakako jeste značajna tema i za publiku ovde.
Naravno i za ekonomiju, ali i za zdravlje ljudi na neki način.
Između ostalog i za zdravlje ljudi, zato što debata o genetski modifikovanim organizmima za nas u Srbiji je vrlo važna, zato što je u našoj zemlji zabranjena proizvodnja genetski modifikovanih hrane koja je nastala tim poreklom, zabranjena je čak i prodaja proizvoda koji imaju, po čemu je Srbija zaista retka zemlja. Međutim, pitanje je u kojoj meri zaista može ostati izdvojena od ostatka sveta i da li je to najispravniji mogući put. Dakle, o tome vredi kontinuirano razgovarati. Ima raznovrsnih istraživanja na ovu temu, nažalost nedovoljno o samoj bezbednosti genetski modifikovanih organizama, ali s druge strane važna stvar koja treba da se napomene da nema tih novih tehnologija u proizvodnji hrane u mnogim delovima sveta bi ljudi u mnogo većoj meri umirali od gladi i naprosto populacija veća od 7 milijardi ljudi jednostavno ne bi mogla da se prehrani sa onim tehnologijama koje smo imali pre samo 10 ili 20 godina.
Dakle, o tome i drugim temama na večerašnjoj tribini. Ukoliko samo počinje tribina?
Večeras su 19 časova od CK 13. Dakle, samo da napomenem, reč je o elementarnim razgovorima. Dakle, to su paneli koje organizujemo motivisani različitim temama koje je časopis Elementi obradio, a o hrani su Elementi baš dosta pisali, zašto hrana jeste veliki društveni izazov kojim se bavi moderna nauka.
Hvala Slobo na ovom razgovoru.
Hvala i vam.
Je to Slobodan Bubnjević, urednik časopisa Element i jedan od učesnika tribine Ko su gospodari hrane, koji se danas održava u Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu. 7:59.
Časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije održat će danas poslednju sednicu u ovom mandatu. Novi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položit će zakletvu u sredu 31. maja, a dosadašnji predsjednik Tomislav Nikolić uručit će mu državni pečat. Poslanici Skupštine Srbije danas će posljednjeg dana redovnog zasedanja glasati o 21. međunarodnom sporazumu. Početak rada parlamenta zakazan je za 11 časova. Sljedeće redovno zasedanje trebalo bi da počne 1. oktobra. Mandatar za premijera Makedonije, Zoran Zaev, objavio je sastav nove vlade koja će imati 15 resornih ministara i 6 ministara bez portfelja. Pokret BESA neće učestvovati u novoj vladi koju treba da potvrdi sobranje. Severna Koreja ispalila je novi projektil. Raketa je letela 450 km i pala u Japansko more. Japan je uputio oštar protest Severnoj Koreji. Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in je sazvao sastanak Nacionalnog saveta za bezbednost. Britanska policija u vezi sa samoubilačkim bombaškim napadom na koncertu u Manchesteru sinoć uhapsila 19-godišnjeg mladića tokom pretresa u jugoistočnom delu Manchestera. Policija je u saopštenju navela da je 13 muškaraca u pritvoru u vezi s tim napadom u kome je stradalo 22 ljudi. Iračke paravojne snage koje podržava Iran saopštile su da su iserale pripadnike takozvane islamske države iz nekoliko sela na zapadu provincije Mosul i napredovale ka granici sa Sirijom. Među selima koje je preuzela paravojna jedinica Narodna mobilizacija i Kođo, koje je poznato i po tome što su pripadnici islamske države iz njega oteli stotine žena nacionalne manjine Jazidi pre 3 godine. Predsjednici Francuske i Rusije Emmanuel Macron i Vladimir Putin razgovarat će danas u Versaju o situaciji u Ukrajini i Siriji. To će biti prvi sastanak Putina i Macrona. Bivši grčki premijer Konstantin Mitsotakis preminuo je danas u 98. godini, saopštila je njegova porodica. Mitsotakis je napustio politiku 2004. povukavši se iz parlamenta kao poslanik sa najdužim stažom u Grčkoj. Bio je predsjednik grčke vlade od 1990. do 1993. a poslanik sa prekidom od 1946. Švedska satira o svetu umetnosti Kvadrat osvojila je Zlatnu palmu na 70. filmskom festivalu u Kanu. Rediteljka Sofia Coppola osvojila je priznanje za najbolju režiju, Joaquin Phoenix proglašen je za najboljeg glumca, a Diane Kruger za najbolju glumicu ovogodišnjeg festivala. Sport: Novak Đoković u 13 sati igra protiv Španca Marcela Granoljersa i počinje odbranu titule na Roland Garrosu. Osim Đokovića, na teren će i Viktor Turijski, Janko Tipsarević i Jelena Janković. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje uredio i čitao Čadomir Savković.
8:04, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, još jedno, moj ime je Marko Milojević, dan hvatamo do 9:00. Do 9 govorimo o nedelji energije. Biće reći i o fotokonkursu Moj ljubimac, dečijeg kulturnog centra Beograd. Govorimo i o konkursu Putujemo u Evropu, dakle jedna tema namenjena studentima. A tu su i naši kamenčići u cipeli, Aleksandra Stojedinović. O svemu tome posle Srpskog na Srpskom.
Srpski na Srpskom.
Jedan naš kolega je u svojoj emisiji kategorično izjavio: ja nisam Aleksandar, ja sam Aleksandar. Znam i mnoge Aleksandre koje ne žele da budu Aleksandre, Milene koje ne bi da ih zovu Milena, čak i one koje nisu naše. Recimo, pisac Franz Kafka je novinarki Mileni Jesenskoj napisao:
Milena, takvo bogato, teško ime. Jedva ga možeš podići od punoće. Kao da je neki Grk ili Rimljanin zalutao u Češku, pretvoren u Čeha, i ime mu je izmenjeno akcentom, a ipak je divno i po boji i obličju žene koju na rukama iznosiš iz sveta, iz vatre, a ona se privija toplo i s puno poverenja uzate. Samo jak ton na i je opasan. Neće li ti ime iskočiti iz ruke?
Jak ton na i ima i prezime Mihajlović, mada ga neki izgovaraju kao Mihajlović. Danilo Kiš. Jednom je Danilo, a drugi put Danilo. I ko je sad tu u pravu? Ako grešimo pri izgovoru stranih imena, da li baš moramo i domaće imena da izgovaramo kako ne treba?
Srpski na Srpskom.
Ne moramo, ali ipak izgovaramo kako ne treba. Izgovor vlastitih imena treba da bude u skladu sa akcenatskom normom srpskog jezika, a od navedenih primjera jedino Aleksandra i Aleksandar sa silaznim akcentom na unutrašnjem slogu odstupaju od standardne akcentuacije. Prema pravilu, silazni akcenti i dugi i kratki mogu da stoje samo na prvom slogu, pa se drugačiji izgovor smatra pogrešnim. Izgovor ostalih imena i prezimena, Danilo Danilo, Milena Milena, Mihajlović Mihajlović, zavisi od porekla njihovih nosilaca i samih osoba, jer su imena stvar porodičnog izbora. Jedino u pisanju treba voditi računa da se neki Mihajlo, recimo srpski knez, ne prekrsti u Mihajla sa J, i obratno, da, na primjer, Mihajlo Pupin ne postane Mihajlo sa dva i. U rečnicima izgovor ovog imena beleži se kao Mihajlo i Mihajlo, što se u govoru ređe sreće.
Mislim da će se pre promeniti akcenatska pravila nego što će neke Aleksandre i neki Aleksandri pristati da budu Aleksandre i Aleksandri. Ali nisu uvek samo imena problematična. Evo, na primjer, kada je u Beogradu izveden muzičko-filmski projekat kompozitorke Aleksandre Vrebalov i američkog reditelja Billa Morrisona, Beyond Zero, 1914. i dalje, na radiju i televiziji našu umetnicu najavljivali su kao Aleksandru Vrebalov, a ona sama predstavila se kao
Aleksandra Vrebalov, kompozitorka.
Znam i da novinari ime moje koleginice Kaline Kovačević izgovaraju upravo ovako kao što sam ja i rekla, Kalina. A evo kako je zove njena majka, glumica Ljiljana Blagojević.
Kalina Kovačević, kod Vuka Karadžića Kalina je biljka lepa gledati, Grka zobati, može da bude i otrovna.
Tako piše i u oba matičina rečnika, sa kratko uzlaznim akcentom na prvom slogu. A sećam se jedne stare pesme grupe Suncokret. I tamo je bila Kalina.
Kalina.
Srpski na Srpskom pripremili glumci Jadranka Selec i Milan Milosavljević, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
She don't care about the
časova 15 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji vedro i toplo jutro, 20 stepeni u Zrenjaninu i Kikindi, 19 u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, 18 u Velikom Gradištu, 16 stepeni u Kragujevcu, 15 u Nišu, 14 u Zaječaru i Leskovcu, 13 u Kraljevu, Vranju i na Zlatiboru, 10 u Požegi, na Kopaoniku, 8 stepeni, a u Sjenici 3 stepena. Danas prema prognozi pretežno sunčano i malo toplije. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. Narednih nekoliko minuta govorimo o energiji. U organizaciji Centralno-evropskog foruma za razvoj, CEDEF, i Sekretarijata za energetiku grada Beograda, danas počinje i to prvi put u Srbiji Energy Week, nedelja energije, jedinstven godišnji događaj i mesto susreta relevantnih aktera u sferi održivog razvoja. Na telefonskoj liniji je profesorka Ana Bovan, predsjednica CEDEF-a. Gospođo Bovan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Energija i zelena energija su nešto o čemu se sve više govori i što na neki način određuje i našu sadašnjost, ali i budućnost. O čemu će biti reči tokom trajanja nedelje energije i kome su programi namenjeni?
Hvala na pitanju. Nedelja energije koja danas počinje, traje cele nedelje, i jedna manifestacija koja se prvi put organizuje u Srbiji, a inače je sastavni deo nedelje održive energije Evropske unije. U taj ram smo stavili jedan veliki niz stručnih konferencija, radionica za stručnjake, ali i za mlade, za osnovce, za srednjoškolce, kao i veliki broj manifestacije i događaja za građane. Dakle, svi akteri koji moraju da daju neki svoj pečat i pomere nešto u svojoj oblasti, kako regulativa, tako akademske institucije, ali naravno i građani, nevladin svet, će biti uključeni u ovu manifestaciju. Zaista očekujemo da se dosta pitanja pokrene, da se podupru neke od teza, a to je da se energetika i klimatske promene moraju staviti u veći fokus svih koji donose odluke i u našoj državi.
Veliki deo programa, kao što kažete, namenjen je mladim ljudima. Koliko su mlađe generacije svesne važnosti energetske efikasnosti i kako tu važnu temu predstaviti mladima?
Nije jednostavno temu koja ne deluje pretjerano atraktivno i zanimljivo da plasirati mladima. Međutim, moramo da počnemo još od obdaništa i od radionica, od praktičnih načina učenja mladih i najmlađih kako da razmišljaju o resursima, kako da se predstavi činjenica da treba štediti struju, treba štediti vodu i naravno sve druge resurse. Moram da kažem da se vidi pomak u svesti kod mladih, da postoji veći stepen znanja, ne samo, da kažem, određenog stepena svesti, već i samo znanje. Ali još uvek je posao jako veliki i pritom moramo da kažemo da tema energetike i klimatske promjene nije atraktivna ni za regulator, nije atraktivna ni za bilo koga ko treba da donese određenu i političku odluku, tako da mnoge gradonačelnike, na primjer, koji preduzmu znatno značajne akcije na svojim opštinama, a koje se tiču energetske efikasnosti, koje se tiču klimatskih promjena, zaista treba pohvaliti posebno, jer to zahtjeva određenu političku hrabrost da se usmerite na nešto što možda nije najatraktivnija tema za građane.
Važna tema kada je energija u pitanju je i prevoz, odnosno mobilnost. U četvrtak 1. juna, dakle, planiran je bike sharing program. O kakvom se programu radi?
Radi se o programu grada Beograda zajedno sa parking servisom, koji sve više na tragu onoga što radi veliki gradovi koji objektivno imaju veliki problem saobraćaja i transporta i naravno obnovljivih izvora energije koji se koriste u transportu. Dakle, na taj način da se i Beograd priključi velikom broju gradova koji koriste bicikle i koje mogu koristiti, dakle, građani u jednoj ekonomiji deljenja, pošto svi zovu sadašnju ekonomiju, ekonomije pažnje, ekonomije deljenja, sharing economy, i to je, mislim, i ekonomija budućnosti koja nas čeka. Mislim da ćemo sve manje posjedovati nešto, a u stvari ga više koristiti i deliti sa drugima. Tako da, eto, u tom smislu Beograd počinje jednu značajnu akciju koju ćemo promovisati na Adi Ciganli, a gde bolje mesto. I mislim da je to značajan korak, da to pokazuje da trend, da Beograd postaje u tom smislu jedan veoma angažovan grad i pravi značajne korake.
Kada se govori o zelenoj energiji, neizbježna tema su i tehnologije, odnosno nove tehnologije. I o tome će se dosta govoriti tokom trajanja nedelje energije.
Da, naravno, ne samo domaće kompanije kojih možda nema toliko mnogo, bar ne onih velikih koji prave ogromne iskorake u tehnološkim inovacijama i dostignućima, ali imamo zaista jako mnogo odličnih naučnih projekata koji imaju primjenu u industriji. Imamo jako mnogo i mladi koji se bave razvijanjem nekih novih rješenja patenata, dakle ne manjka nam na kreativnosti, samo treba da malo bolje povežemo industriju sa tim istraživanjima. S druge strane, naravno, to su i sve velike kompanije iz sveta koje imaju veliko iskustvo na različitim kontinentima, u različitim regulatornim okruženjima, i tu se može mnogo toga naučiti na koji način bolje čuvati naše resurse, brinuti o vodi, brinuti o energetici, na primjer kompanije Veoli ili Schneider Electric. Dakle, od njih zaista može mnogo toga da se nauči. Nije ni čudo da, recimo, Schneider Electric ima u Srbiji negde oko 1000 inženjera koje zapošljava. Tako da iz tog resursa također moramo svi da trpemo. I mislim da je Nedelja energije upravo platforma koja na neki način sve to stavlja u fokus i otvara veće mogućnosti za sve njih.
Nedelja energije će upravo biti otvorena na platou pozitivne energije.
Jeste, pored Starog dvora, upravo gde vršimo inauguraciju ove manifestacije, bit će jedan sajam pozitivne energije. Kao što ćemo i u petak u ulici Vuka Karadžića, i pozivam sve građane da se priključe, također imati ulicu pozitivne energije. Dakle, izložit ćemo radove mladih od recikliranih materijala, izložit ćemo kamion na solarni pogon grada Pančeva, također i kamion na biomasu koji imaju naše toplane. Dakle, bit će izloženo nekoliko veoma zanimljivih i korisnih sredstava i alata koje nam pomažu da pomerimo energetsku efikaznost i korišćenje obnovljive energije na više nivo. Tako da evo, pozivam građane da mi se priključe već u 9.30 ispred Starog dvora.
Dakle, od danas do petka 2. juna. Hvala vam, gospođo Bovan, što ste govorili za program Radio Beograd. Bila je to profesorka Ana Bovan, predsjednica Centralno Evropskog foruma za razvoj CEDEF, a razgovarali smo o Nedelji energije. 8:22.
Your father, a dancer for money. Do what. nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na evropskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Prva na spisku je Piržena, tu si od uvijek pristala.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Veliki koncert Kikija Lesendrića i Pilota. Stadion Tašmajdan. 10. jun. Prodaja karata u sistemu Eventima.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Novi CD, Jovan Majoković.
Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Osme časova, 28 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Dečiji kulturni centar Beograd u saradnji sa PET centrom i javnim komunalnim preduzećem Veterina Beograd raspisao je prvi fotokonkurs za decu i mlade pod nazivom Moj ljubimac. O kakvom se konkursu radi i koje su pravila za učestvovanje razgovaramo sa Tanjom Perović iz Dečijeg kulturnog centra. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro svima.
Ko može da učestvuje na konkursu Moj ljubimac i kako?
Pa najviše pozivamo najmlađe, naravno, ali u principu svi koji imaju ljubimce, da li su to kuce, mace, papagaji, pošto nama ovih dana pristižu zaista raznovrsne životinje iz njihovih domova. Tako da pozivamo apsolutno sve do 5. juna naše najmlađe da pošalju fotografiju na mail adresu mojljubimac.dkcb@gmail.com, ali da sad ne bi se pamtili ovo, je li tako? Mogu o svemu da se informišu na našem sajtu i na našoj Facebook stranici, gde će vidjeti kako treba da se popuni dokumentacija i kako da se pošalje slika njihovog ljubimca. I ono što je najlepši moment našeg fotokonkursa, koji radimo u saradnji sa, kao što ste rekli, PET centrom i Veterinom Beograd, jeste da ćemo se 10. u subotu u 11 časova okupiti ispred Dečijeg kulturnog centra Beograd, gde će biti dodela nagrada, pohvala, gde ćemo se družiti svi zajedno i vršnjaci međusobno sa svojim ljubimcima i gde će naši prijatelji iz Veterine Beograd deliti besplatne savete i sugestije kako da se, da kažemo, i živi sa životinjama i ako oni imaju neke probleme sa njima ili zdravstvo ili neke druge prirode, da mogu, eto, za taj dan barem da se posavetuje sa stručnjacima.
Postoje li neke određene takmičarske kategorije?
Pa imamo takmičarske kategorije, to su u principu su u pitanju uzrast, znači od 1. do 4. razreda, od 5. do 8. i srednjoškolci, i u sve tri kategorije postoje tri glavne nagrade. Tako da to su ove glavne nagrade, a ostale nagrade i pohvale su više onako, da kažemo, šarmantne za što se tiče najboljeg druga psa, na primjer, za najšarmantnijeg psa, za psa sa najdužim repom, najkraćim i tako. To su nam pohvale i ove ostale nagrade, a glavne nagrade su u te tri kategorije za najbolje fotografije.
Da li ćemo i posle konkursa moći negde da vidimo fotografije?
Naravno, fotografije će biti izložene kod nas u galeriji, a bit će takođe i na našem zvaničnom sajtu i na Facebook stranici, tako da će imati prilike da eto, i tu budu prikazane.
I samo da ponovimo, do kada traje konkurs?
Konkurs je do 5. juna, Sve informacije su na našem sajtu i Facebook stranici. 10. juna u 11 časova se vidimo ispred Dečijeg kulturnog centra Beograd u delu Kotaš Majdana.
Hvala vam, Tanja, što ste govorili za
taj program
Radio Beograd. Bilo je to Tanja Perović iz Dečijeg kulturnog centra Beograd. Razgovarali smo o prvom fotokonkursu Moj ljubimac, koji je, da podsjetimo, otvoren do 5. juna, odnosno do sljedećeg ponedjeljka. 8 časova, 31 minut. Ove godine Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa Fondacijom Robert Bosch i Balkanskim fondom za demokratiju organizuje program za studente u Srbiji Putujemo u Evropu. Danas će u Studentskom kulturnom centru Beograda u okviru ciklusa Putujem i pričam biti predstavljen program konkursa, ali pre toga jutarnji program u prvog programa Radio Beograd. Sa nama je ovoga jutra Maša Živojinović iz Evropskog pokreta, od koje ćemo čuti pravila tog konkursa i o samom konkursu. Maša, dobro jutro, dobrodošla.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Projekat Putujemo u Evropu nastoji želja da se mladim i obrazovanim građanima Srbije pruži mogućnost da upoznaju raznovrsno kulturno nasljeđe i tradicije koje krase evropske zemlje. Kada je konkurs pokrenut, pre koliko godina i koliko je studenata putem ovog konkursa obišlo Evropu?
Počeli smo 2005. godine, dakle ovo je sada 12. godina i s ponosom mogu da kažem da je preko 1400 studenata putovalo sa nama po Evropi vozovima.
Vozovima. Koliko studenata bude izabrano da otputuje svake godine?
Pa menjao se taj broj, nažalost padao je od početka kada smo imali 200 studenata, sada smo na 50, posljednjih 3-4 godine biramo 50 studenata.
Prve godine je bilo 200?
Prvih nekoliko godina, da.
Da porazgovaramo o uslovima. Dakle, kakvi su uslovi, koji su uslovi da bi neko uopšte mogao da se prijavi na konkurs?
Uslovi su da to budu studenti posljednjih godina studija, bilo master studija, bilo osnovnih studija, da budu odlični studenti, dakle da njihov prosjek ipak bude više od 8,5, da znaju neki strani jezik, a također nam je važno da prednost damo studentima koji nisu imali puno prilike da putuju do sada i studenti koji su slabijeg materijalnog stanja.
Koliko obično neko mora da ima visok prosjek da bi mogao da pobedi, da kažemo, na konkursu? Da bude jedan od 50.
Posljednjih godina prosjeci su zaista visoki, tako da imamo prosjeke iznad 9, ali to ne znači da svako ko ispunjava uslov koji je naš, to je 8,5, neće biti uzeto u razmatranje, pa se onda tu bodovanje postavlja prema ovim pravilima koje sam već pomenula.
Je li visina prosjeka jedini uslov osim ovoga?
Ne, nije. Dakle, sabiraju se ovaj bodovi na putovanja koje su imali u proteklih 5 godina. Njihov također prihod prosječni po glavi u domaćinstvu i gleda se naravno i znanje stranog jezika.
Koliko su uopšte putovali ti studenti koji su putem ovog konkursa obišli Evropu?
Pa drago mi je da kažem da posljednjih godina ipak imamo studente koji jesu putovali, koji jesu prelazili granicu. To doduše ne znači da su videli dosta, odnosno uglavnom su to putovanja, ona maturske ekskurzije ili apsolventske ekskurzije, neka Grčka i tako dalje, a mi želimo da oni ipak malo bolje i bez vodiča, što je važno, po svom nahođenju izaberu koje zemlje žele da obiđu, šta žele da vide i upoznaju.
E sad, oni koji dobiju mogućnost da putuju, šta dobiju zapravo?
Dobijaju Interrail kartu, to je vozna karta koja traje 22 dana u kontinuitetu i sa njom se može putovati železnicama u čak 30 zemalja u Evropi. Također dobijaju i džeparac i međunarodno putno osiguranje kako bi im putovanje bilo bezbrižno.
Dakle, svakako dobiju džeparac. Koliko on iznosi, ili to možemo da kažemo?
Možemo da kažemo, to je jedan skroman džeparac, ali tako, eto, čisto da mogu da budu na svojim nogama, to je 200 eura.
A da li oni već imaju obezbeđen smeštaj u tim zemljama ili to moraju sami da obezbede na neki način?
Prva tri dana mi smo kod domaćina, kao što ste pomenuli, to je fondacija Robert Bosch iz Nemačke. Mi smo u Berlinu tri dana, tamo je obezbeđeni program i smeštaj i druženje sa ostalim učesnicima programa, a nakon toga oni su slobodni da sami idu gde žele i sami shodno tome biraju i svoje vozove i svoje smeštaje, da li su to hoteli, moteli ili možda neki couchsurfing.
Imaju li neke obaveze tokom puta?
Ne, samo da nam se povremeno javljaju i na kraju putovanja da nam napišu neko svoje iskustvo, svoj utisak, svoj onako doživljaj.
Da pošalju fotografiju.
Naravno. Toga ne manjka.
Šta kažu studenti kada se vrate? Šta je to najvažnije u Evropi koju su videli?
Pa sloboda. Sloboda kretanja i ta neka bezbrižnost koja je možda tih posljednjih godina studija najdragocenija, posle toga se ipak kreću neke malo ozbiljnije vode. Oni su oduševljeni srdačnošću i otvorenošću ljudi koji sreću, pogotovo svojih vršnjaka, i couchsurfing je možda upravo jedna od ovako najneočekivanijih, ali i najzanimljivijih njihovih iskustava, da nekoga možete tek tako upoznati i koji će vas pozvati da kod njega prenoćite.
Dakle, Evropa na neki način nije bauk i tamo ima ljudi koji couchsurfuju, kao i kod nas.
Tako je.
Šta je po njima ono što je najupečatljivije po čemu se Srbija razlikuje od Evrope? Kako su njihovi iskustva u tom smislu?
Pa ono što jeste njihov najveći utisak jeste da se Srbija ne razlikuje mnogo od Evrope. Oni kreću onako bojažljivo i veoma su zapravo nesigurni šta će ih tamo dočekati, i onda kad naiđu na to sasvim jednostavno i prostodušnu srdačnost, to njih potpuno otvori i to jeste nešto što je bogatstvo. Kada se vrate ovde, oni shvate da nema potrebe za nekom strepnjom, da smo uglavnom svi isti, a ako ne, onda je vrlo zanimljivo da vidimo po čemu se i razlikujemo.
A koje gradovi i koje mesta najčešće obilaze?
Pa, pošto krećemo svi zajedno iz Berlina, onda je nekako najčešće putovanje vodi ka Parizu, pa malo po Francuskoj, zatim Španija, Barcelona je izustavna, i onda se po obali Azurnoj vraćaju polako nazad.
A imate li kojim slučajem uvid u to koliko pobednika konkursa je svoje studije nastavilo, na primjer, u Evropi?
Pa sve više poslednjih godina. Neki čak koriste upravo ovo putovanje da obiđu neke od kampusa univerziteta za koje su zainteresovani, upoznaju se sa studentima na tim univerzitetima, i mi se u tom smislu trudimo i preko fondacije Robert Bosch da mi obezbedimo i neke kontakte u gradovima u kojima Robert Bosch ima svoje alumniste, kako bi ih upoznali sa uslovima studiranja i time što se sve nudi na tim univerzitetima.
Naravno i životom, pretpostavljam, u tim gradovima.
Pa tako je, ništa ne može, nažalost, bez stipendije.
Ali opet su ovo najbolji studenti ili među najboljima.
Jest, svakako.
Za kraj, koliko, odnosno kako teče proces prijavljivanja na konkurs?
Dakle, konkurs počinje zvanično sutra i traje do 16. juna. Tokom konkursa dobijamo aplikacije od studenata, a sve informacije o tome i uputstvo i formular mogu naći na našem sajtu, to je putujemoevropu.org. Oni prikupljaju dokumentaciju koja je potrebna upravo da potvrdi ovo, da su studenti poslednje godine, da imaju takav prosek, da su položili ispite, i takođe tu i potvrda o procesnom primanju po članu domaćinstva. To nam sve šalju poštom, mi prihvatamo sve aplikacije koje su stigle zaključno sa, odnosno koje su poslate zaključno sa 16. junom. Nakon toga biramo 70 studenata koje ćemo pozvati na razgovor, a posle razgovora, to je konačna lista
od
50, to je tačno 1. jul.
I samo ovo da razjasnimo, kada kažete završni godina, to znači četvrta godina, apsolventki, druge godine master studija.
Pa zavisno koliko traju studije na konkretnom univerzitetu. Jeste četvrta, kod nekoga je 3+2, tako je, tako da svakako posljednja na njihovom univerzitetu.
I ukoliko večeras počinje ovo objašnjavanje u Studentskom kulturnom centru o konkursu Putujemo u Evropu?
Od 18 časova mi smo tamo u takozvanom novom prostoru, tamo će biti sve ovo na tenane objašnjeno, da tančina, i što je najvažnije, svi zainteresovani mogu da postave pitanja.
Dakle, sve informacije na sajtu Putujemo u Evropu i večeras u Studentskom kulturnom centru Beograd. Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vam.
Ili to Maša Živojinović iz Evropskog pokreta u Srbiji. Razgovarali smo o konkursu Putujemo u Evropu, a više o tome, dakle, na sajtu Evropskog pokreta i u SKC-u. 8 časova 45 minuta.
Look what you got. independent. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek groove in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. Switch on my code, if I kill any pain.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za ponedeljak 29. maj 2017. godine. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da on sigurno neće biti mandatar za sastav nove vlade. Ako ovo potvrdi Aleksandar Vučić, to će značiti da je Stefanović ipak najozbiljniji kandidat za novog premijera. Odlazeći predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odlikovao je ambasadore Rusije, Belorusije i Azerbejdžana. Nema tog diplomatskog imuniteta koji nekoga može da zaštiti od Nikolićevog odlikovanja. Japanski stručnjaci tvrde da oni koji žele da žive dugo moraju da jedu samo jednom dnevno. U Srbiji bi se mnogi držali ove dijete, ali nemaju ni za taj jedan obrok. Više od 100.000 ljudi u Srbiji radi bez prava na odmor, bolovanje i porodiljsko. Što bi nezaposleni za njih rekli, kakvi srećnici. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave odlučilo je da novcem iz budžeta finansira popravljanje imidža komunalne policije. Budžet je izgleda toliko pun da novca ima i za bacanje.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
You say you'd like me. gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better.
Časova 55 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Toplo i vedro jutro u Srbiji, 20 stepeni u Zrenjaninu, Kikindi i na Paliću, 19 u Novom Sadu, u Beogradu i Somboru, 18 u Velikom Gradištu, 16 stepeni u Kragujevcu, 15 u Nišu, 14 u Zaječaru i Leskovcu, u Kraljevu, Kuršumliji, Vranju i na Zlatiboru 13 stepeni, 10 u Požegi, na Kopaoniku 8 stepeni, a u Sjenici gde je najhladnija temperatura vazduha iznosi 4 stepena. U Srbiji prema prognozi ujutru po kotlinama kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije vreme. Duvaće uglavnom slab vetar, najviša dnevna temperatura danas od 23 do 27 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i malo toplije, uz slab vetar, a najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 27 stepeni. Sutra i u sredu pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura vazduha 31 stepen. U četvrtak stiže osveženje s lokalnim pljuskovima i grmljavinama. U 4 minuta do 9 časova polako završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Od 6 časova budili su ton majstor Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Dragomir Stanojević, moje ime je Marko Milojević. U 9 časova slede vesti. Zato ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda i pokušajte da uhvatite i ovaj dan. Prijatno i do slušanja.
Respiro l'energia, il traffico, il negozio e la bizo lui l'amore spiora l'anima e di un mistero.